deberán en zonas rurales estar separadas un mínimo de 12 metros de calqueira elemento como árbore, vehículo, edificio, etc. Pues para evitar riscos de propagación de incendio. Hai que ter especial cuidado de non situálas debaix de tendidos eléctricos ou telefónicos ou como que nos arredores non exista ningún local que teña produtos infamables. É de sentido común, pero non é malo reiterar que está prohibido queimar neumáticos, plásticos, poliuretano, aceitos ou calquera outra sustancia que poda desprender fumes tóxicos.